Մաս երկրորդ.
Մայքլ Դոնովանը ուշադրություն անգամ չդարձնելով, որ անմիջապես կրկին ցնցվում են, ցասկոտ շեկ մազերն էր հարթում։
«Գրեք, հերիք է. Ասում են նավը պատրաստ է»։
«Հայտնի չէ, թե ինչ նավ է, բայց պատրաստ է»։
«Գրեք, գնացինք»։
«Անհամբերությունից պայթում եմ, մինչև կառավարման կոճակները չսեղմեմ, չեմ հանգստանա»։
Պաուելը հոգնած արտասանեց.
«Թող, Մայք, կատակներդ ընդհանրապես թարմությամբ աչքի չեն ընկնում. իսկ այս խեղդուկ օդը դրանց համար բոլորովին օգտակար չէ. կթթվեն»։
«Ոչ, լսիր»։
Դոնովանը մի անգամ էլ մազերը անօգուտ հարթեց.
«Ինձ մեր երկաթե հանճարն ու թիթեղյա նավիկը այնքան էլ չեն անհանգստացնում»։
«Բայց ախր արձակուրդս է կորչում, իսկ այստեղ այնպիսի ձանձրույթ է»։
«Մորուքներից ու թվերից բացի ուրիշ ոչինչ չեմ տեսնում»։ «Եվ ինչու են հենց այսպիսի գործերը մեզ հանձնարարում»։
«Որովհետև եթե մեզնից զրկվեն»,
մեղմ պատասխանեց Պաուելը,
ապա կորուստը մեջ չի լինի»։ «Լավ, հանգստացիր, Լենինգն այստեղ է գալիս»։
Իսկապես, նրանց էր մոտենում Լենինգը։ Նրա սպիտակահեր հոնքերը առաջվա նման փարթամ էին, իսկ ինքը, չնայած տարիքին, առաջվա նման ուղիղ էր քայլում ու լի էր ուժերով։ Նա առանց խոսք ասելու փորձարկիչների հետ թեք հարթության հրապարակ բարձրացավ։ Այնտեղ, առանց որևէ մարդու մասնակցության, հլու հնազանդ ռոբոտները նավն էին կառուցում։
«Ոչ, դա ճիշտ չէր, նավը կառուցել էին»,
Լենինգն ասաց։ «Ռոբոտները չեն աշխատում, նրանցից ոչ ոք այսօր տեղից չի շարժվել»։
«Նշանակում է նավը պատրաստ է, ավարտված»,
հարցրեց Պաուելը։
«Ինչ իմանամ»,
կռվարար տոնով պատասխանեց Լենինգը։ Հոնքերն այնպես խտացան, որ աչքերը բոլորովին ծածկվեցին։
«Թվում է պատրաստ է, շուրջը ոչ մի ավելորդ մաս չկա»։
«Իսկ ներսը փայլելու չափ հարթված է»։
«Դուք ներսում եղել եք»։
«Միայն աչքի ծայրով եմ նայել»։ «Ես տիեզերագնաց չեմ»։ «Ձեզնից որևէ մեկը շարժիչների տեսությունից հասկանում է»։ Դոնովանը նայեց Պաուելին, Պաուելը Դոնովանին։ Հետո Դոնովանը պատասխանեց.
«Ես դիպլոմ ունեմ, սեր, բայց իմ դիպլոմ ստանալու ժամանակ հիպերշարժիչների կամ ծրող տարածությամբ նավագնացության մասին ծպտուն անգամ չկար»։ «Երեք չափուններով սովորական երեխայական խաղերը»։
Ալֆրեդ Լենինգը նրան նայեց, անբավական փնչացրեց և սառցային տոնով հայտարարեց.
«Հետո ինչ, շարժիչների մասնագետներ մենք ունենք»։
Նա շարժվեց, որ գնա, բայց Պաուելը բռնեց արմունկը։
«Ներեցեք, սեր, նավ մտնելու արգելքը դեռ մնում է»։
Ծերուկը տրորելով քթար մատը անվճռականության մեջ էր։
«Դեռևս ոչ»։ «Ամենայն դեպս
ոչ ձեր երկուսի համար»։
Դոնովանը հայացքով ուղեկցեց նրան և քթի մի կարճ, բայց արտահայտիչ նախադասություն մրթմրթաց։ Հետո դեպի Պաուելը շրջվեց։ «Գրեք, այնպես կուզենայի ասել, թե ինքն ինչ է»։
«Գնացինք, Մայք»։
Մի հայացքը բավական էր հասկանալու, որ նավը ներսից պատրաստ է։ Մարդը երբեք այդպիսի սիրով չէր հղկի նրա արտաքինը, ինչպես ռոբոտներն էին արել։ Նավն անկյուններ չուներ։ Հատակը, պատերը և առաստաղը սահունորեն հաջորդում էին միմյանց, և թաքցրած լամպերի սառը մետաղյա փայլի տակ մարդը շուրջը իր սեփական, շփոթված անձնավորության վեց սառը անդրադարձումներ էր տեսնում։ Բոլորովին միատեսակ խցիկների դռները բացվում էին նեղ, գլխավոր միջանցքի վրա։
«Կահույքը հավանորեն պատերի մեջ է տեղակայված»։
«Իսկ գուցեև նստելն ու քնել ընդհանրապես արգելված է»։
Միապաղաղությունը միայն վերջին, նավիկ թամասի մոտ գտնվող սենյակում էր խախտված։ Այստեղ մետաղը առաջին անգամ կտրվել էր չարտացոլող ապակով պատված գոգավոր պատուհանով, իսկ դրա տակ տեղադրված էր ուղիղ զրոյի վրա կանգնած միակ սլաքով միակ մեծ թվացույցը։
«Նայիր»,
թվատախտակի վրա երևացող միակ բառը ցույց տալով ասաց Դոնովանը։ այնտեղ գրված էր «Պարսեք», իսկ թվատախտակի աջանկյունում կոր աղեղի վրա միայն մի թիվ կար՝ 1,000,000։ Սենյակում կար երկու աթոռ, ծանր, լայնատարած թևերով, ոչնչով չպատված։ Պաուելը զգույշ նստեց և գտավ, որ աթոռը համապատասխանում է մարմնի ձևին և շատ հարմար է։
«Դե, ինչ կասես»,
ասաց Պաուելը։
«Գրաս կգամ, որ այդ ուղեղը ուղեղային բորբոքում ունի. Գնանք այստեղից»։
«Միթե չես ուզում նավը նայել»։
«Արդեն տեսա. Եկա, նայեցի և հեռացա»։
Դոնովանի շեկ մազերը փշաքաղվեցին։
«Գրեք, գնանք այստեղից. 5 վայրկյան առաջ հրաժարականս արդեն տվեցի, իսկ կողմնակի անձած մուտքն արգելված է»։
Պաուելը ինքնագոհ ժպտաց և բեղերը շոյեց։
«Լավ, Մայք, փակիր ծորակը և արյանդ մեջ այդքան ադրենալին մի լցնիր. Ես էլ սկզբում վատ զգացի, բայց իմ ամեն ինչ կարքին է»։
«Ամեն ինչ կարքին է, հա? Էդ ո՞նց է ամեն ինչ կարքին. Ապահովագրական թերթիկ լրացրել ես»։
«Մայք, այս նավը չի թռչի»։
«Ինչից գիտես»։
«Ես ու դու ամբողջ նավը նայեցինք, ճիշտ է»։
«Այո, կարծես թե»։
«Հավատա, ամբողջը նայեցինք»։
«Իսկ դու այստեղ, եթե չհաշվենք այս միակ լուսանցույցը և պարսեքներով այս միակ թվատախտակը, կառավարման վահանակի նման որևէ բան տեսար»։
«Ոչ»։
«Իսկ շարժիչը տեսար»։
«Ճիշտ է, չտեսա»։ «Հենց այդ»։
«Գնանք, Մայք, ու Լենինգին զեկուցենք»։
Հայհոյելով, նրանք միանման միջանցքներով դեպի ելքն ուղղվեցին և վերջի վերջո բնազդով կարճ անցուղին դուրս եկան, որը ելքի խցիկն էր տանում։ Դոնովանը ցնցվեց։
«Գրեք, այս դու ես փակել»։
«Մտքովս էլ չի անցել. Սեղմիր լծակը»։
Լծակը, չնայած լարումից Դոնովանի դեմքը աղավաղվել էր, չէր շարժվում։ Պաուելն ասաց.
«Ես վթարային ոչ մի լծակ չնկատեցի. Եթե ինչ-որ բան տեղը չէ, ապա նրանք ավտոգենի միջոցով միայն մեզ կհասնեն»։
«Դե ինչ, իսկ մենք պետք է սպասենք, մինչև գլխի կընկնեն, որ ինչ-որ մի ապուշ մեզ այստեղ փակել է»։
Զայրույթից դողալով ավելացրեց Դոնովանը.
«Գնանք լուսանցույց ունեցող խցիկը. դա միակ տեղն է, որտեղից կարող ենք ազդանշան տալ»։
Բայց նրանք այլևս ազդանշան տալու հարկը չունեին։ Քթամասի խցիկի լուսանցույցը արդեն երկնակապույտ չէր, սև էր, իսկ աստղերի պայծառ դեղին կետերն ասում էին, որ տիեզերքում են։ Երկու մարմին խուլ թրմփոցով ընկան երկու աթոռի։ Ալֆրեդ Լենինգը իր աշխատասենյակի մոտ հանդիպեց դոկտոր Քելվինին։ Ջղային ծխելով սիգարը, նա բացեց դուռը։
«Ահա թե ինչ, Սյուզեն, մենք շատ հեռուն ենք գնացել.
Ռոբերտսոնը ներվայնանում է. ուղեղի հետ ինչ եք անում»։ Սյուզեն Քելվինը ձեռքերը տարածեց։
«Շտապել չի կարելի. ուղեղի արժեքը ամեն տիպի տուգանքից, որը պետք է վճարեն կոնսոլիդեյտեդին, ավելին է»։
«Բայց դուք արդեն երկու ամիս է հարցաքննում եք»։
Ռոբոտահոգեբանի ձայնը չփոխվեց, բայց և այնպես նրա մեջ սպառնալիք հնչեց։
«Դուք ինքներդ եք ցանկանում այդ գործով զբաղվել»։
«Դուք չէ՞ որ գիտեք, թե ինչ էի ուզում ասել»։
«Այո, թերևս»։
Դոկտոր Քելվինը ներվային քորեց ափը։
«Դա հեշտ չէ. այս և այն ձևով փորձեցի, բայց ոչնչի չհասա. անկանոն ռեակցիա ունի, ինչ-որ տարօրինակ ձևով է պատասխանում. բայց մինչ օրս որոշակի ոչինչ չկարողացա պարզել. իսկ չէ՞ որ դուք հասկանում եք, որ մինչև չիմանանք, թե բանն ինչումն է, շատ զգույշ պիտի վարվենք»։ «Ես չեմ կարող գուշակել, թե որ պարս հարցը, որ դիտողությունը կարող է նրան անդունդի եզրը հրել»։ «Եվ այդ ժամանակ»։ «Եվ այդ ժամանակ մենք բոլորովին անօգուտ մի ուղեղ կունենանք»։ «Դուք ուզում եք այդպիսի ռիսկ անել»։
«Բայց նա չի կարող, չէ՞, առաջին օրենքը խախտել»։
«Ինքս էլ էի այդպես մտածում, բայց»։
«Դուք դրան էլ վստահ չեք»։
Լենինգը մինչև հոգու խորքը ցնցված էր։
«Օ, ես ոչնչի վրա վստահ չեմ, Ալֆրեդ»։ վախեցնող անսպասելիությամբ թնդաց տագնապի ազդանշանը։ Լենինգը ջղաձիգ շարժումով միացրեց կապը ու հևասպառ ձայն լսելով տեղում քարացավ։ Հետո Լենինգն արտաբերեց.
«Սյուզեն, լսեցիք? Նավը թռել է.
Կես ժամ առաջ երկու փորձարկիչներին ուղարկեցի այնտեղ. Անհրաժեշտ է, որ ուղեղի հետ նորից խոսեք»։
Սյուզեն Քելվինը ստիպեց իրեն հանգիստ հարցնել.
«Ուղեղ, նավի հետ ինչ պատահեց»։
«Իմ կառուցածի հետ, միս Սյուզեն»։ Ուրախ հարցրեց ուղեղը։
«Այո, նրան ինչ պատահեց»։
«Ոչինչ. Այն երկու մարդիկ, որոնք պետք է նավը փորձարկեին, ներս մտան. Ամեն ինչ պատրաստ էր, և ահա ես էլ վերցրեցի ու ճանապարեցի»։
«Ա, դե ինչ կա որ, դա լավ է»։
Նա դժվարությամբ էր շնչում։
«Դու կարծում ես, որ նրանց ոչինչ չի պատահի»։
«Իհարկե, ոչինչ էլ չի պատահի, միս Սյուզեն. Ես ամեն ինչի մասին մտածել եմ»։ «Դա սքանչելի նավ է»։
«Այո, ուղեղ, դա հրաշալի նավ է»։ «Բայց ինչ ես կարծում, ուտելիքը նրանց կբավականացնի, նրանք ոչ մի անհարմարություն չեն զգա»։
«Ուտելիքը կբավարարի»։
«Ուղեղ, դա կարող է նրանց վրա ուժեղ ազդեցություն գործել»։ «Հասկանում ես, դա այնքան անսպասելի է»։
Բայց ուղեղն առարկեց. «Նրանց ոչինչ չի պատահի, նրանց համար պետք է, որ հետաքրքիր լինի»։
«Հետաքրքիր? Ինչու»։
«Պարզապես հետաքրքիր»։
Խորամանկելով պատասխանեց ուղեղը։
«Սյուզեն»։
Տենդագին շշնջաց Լենինգը։ «Հարցրեք, թե դա մահվան հետ հոկապված չէ։ Հարցրեք, թե ինչպիսի վտանգ կարող է նրան սպառնալ»։
Ցասումից Սյուզեն Քելվինի դեմքը ծամածարվեց։
«Լռեցեք»։
Դողացող ձայնով նա դիմեց ուղեղին։
«Մենք կարող ենք նավի հետ կապվել, ուղեղ»։
«Օ, նրանք կարող են ռադիոյով ձեզ լսել»։ «Դա նախատեսել եմ»։
«Շնորհակալություն, առայժմ այսքանը»։
Հենց որ դուրս եկան, Լենինգը հարցակվեց նրա վրա։
«Աստծո սիրուն Սյուզեն, եթե այս մասին իմանան, բոլորս կորացենք. Մենք այդ մարդկանց պետք է վերադարձնենք. ինչու ուղղակի չհարցրիք, թե նրանց մահ սպառնում է»։
«Որովհետև դա հենց այն է, որի մասին ես խոսելու իրավունք չունեմ»։
Հոգնած պատասխանեց Քելվինը։
«Եթե դիլեմա կա, ապա դա մահվան հետ է կապված. իսկ եթե ուղեղին հանկարծակի դնենք այդ դիլեմայի առջև, ապա դա կարող է նրան կործանել. Եվ դա ինչ օգուտ կտա մեզ»։ «Իսկ հիմա հիշեցեք, նա ասաց, որ կարող ենք կապվել նրանց հետ. եկեք դա անենք, իմանանք, որտեղ են գտնվում, և վերադարձնենք»։ «Հնարավոր է, նրանք ինքները նավը կառավարել չեն կարող. երևի ուղեղն է հեռակա կառավարում»։ «Գնանք»։
Քիչ ժամանակ չանցավ, մինչև վերջապես Պաուելը հավաքեց իրեն։
«Մայք»։
Սառած շրթունքներով մրմնջաց նա։
«Դու որևէ արագացում զգացիր»։
Դոնովանը բութ նրան նայեց։
«Ա, ոչ, ոչ»։
Հետո սեղմելով բռունցքները, նա անսպասելի տենդագին գրգռմամբ աթոռից վեր թռավ և հպվեց գոգավոր ապակուն։ Աստղերից բացի ուրիշ ոչինչ չէր երևում։ Դոնովանը շրջվեց։
«Գրեք, քանի մենք ներսում էինք, նրանք պետք է մեքենան անջատեին»։ «Գրեք, գործը մաքուր չէ»։ «Նրանք ռոբոտների հետ գործն այնպես են սարքել, որպեսզի եթե խելքներս փչի հրաժարվել, մեզ ստիպեն փորձարկիչներ լինել»։
«Ինչ ես դուրս տալիս»։
Պատասխանեց Պաուելը։
«Ինչ միտք ունի մեզ ուղարկել, եթե չենք կարողանալու նավը ղեկավարել»։ «Մենք ինչպես ենք ետ վերադառնալու»։ «Ոչ, այս նավը ինքն իրեն թռավ և առանց որևէ նկատելի արագության»։
Վեր կացավ ու սկսեց սենյակում դանդաղ շրջել։ Քայլերի ձայնը բարձր արձագանքեց։ Խուլ ձայնով ասաց.
«Մայք, սա մեր ընկած վիճակներից ամենատհաճն է»։
«Այ թե նորություն ասացիր»։
Ցավով պատասխանեց Դոնովանը։
«Մինչև ինձ լուսավորելդ,
ես այնպես ուրախանում և զվարճանում էի, որ…
Նրա խոսքերը Պաուելը չլսելու դրեց։
«Առանց արագացման»…
Դա նշանակում է, որ նավը բոլորովին անծանոթ սկզբունքով է աշխատում։
«Համենայն դեպս, մեզ անծանոթ սկզբունքով»։
«Բոլորին էլ անծանոթ»։
Այստեղ ձեռքի միջոցով ղեկավարվող շարժիչներ չկան։ Գուցե դրանք պատերի մեջ են տեղավորված։
Գուցե այդ պատճառով են պատերն այդքան հաստ»։
«Ինչ ես մրթմրթում»,
հարցրեց Դոնովանը։
«Իսկ դու լավ կլիներ ականջ դնեիր»։
«Ասում եմ, ինչ մեքենաներ էլ որ լինեն այս նավը շարժողը, թաքցրած են, և հավանորեն հսկողության կարիք չունեն. Նավը հեռվից է կառավարվում»։
«Ուղեղի կողմից»։
«Իսկ ինչու ոչ»։
«Ուրեմն քո կարծիքով, մենք այստեղ կմնանք այնքան ժամանակ, մինչև ուղեղը ետ չվերադարձնի»։
«Հնարավոր է»։
«Եթե այդպես է, արի հանգիստ սպասենք»։
«Ուղեղը ռոբոտ է»։
«Նա պարտավոր է առաջին օրենքը պահպանել»։ «Նա չի կարող մարդուն վնասել»։
Դոնովանը բազկաթոռին ընկավ։
«Այդպես ես կարծում»։
Նա խնամքով շոյեց միշտ ցցված մազերը։
«Լսիր, տարածության ծռման մասին շաղակրատանքը շարքից հանեց կոնսիլեդեյտեդի ռոբոտին, և մաթեմատիկոսները այդ այսպես բացատրեցին. միջաստղային թռիչքը մարդու համար մահացու է. Ո՞ր ռոբոտին պիտի հավատանք. Մեր ռոբոտն էլ, որքան հասկանում եմ, նույն տվյալներն ուներ»։
Պաուելը կատաղորեն բեղերն էր ոլորում։
«Մայք, մի ձևացնիր, թե ռոբոտատեխնիկայից ոչինչ չգիտես»։
«Ռոբոտի մեջ նախքան առաջին օրենքը խախտելու ֆիզիկական հնարավորություն ստանալը այնքան բան պետք է ջարդվի, որ նա 10 անգամ կհասցնի ջարդոնի կույտի վերածվել»։ «Հավանորեն բոլորը շատ պարզ է բացատրվում»։
«Օ, իհարկե»։ «Ծառայապետին խնդրիր, որ ին ժամանակին զարթնեցնի»։ «Այս բոլորն այնքան պարզ է, որ հուզվելու հարկ չունեմ, և երեխայի նման պիտի քնեմ»։
«Յուպիտերի սիրուն, Մայք, ինչի՞ց ես դժգոհ»։
«Ուղեղը կհոգամ էր մասին»։
«Այստեղ տաք է, լույս, ոտ կա»։
«Իսկ ստարտային արագությունը, եթե մազերդ կարգին սանրված լինեին, խառնելու ուժել չուներ»։
«Այո»։
«Իսկ ինչ պիտի ուտենք»։
«Ինչ պիտի խմենք»։
«Որտեղ ենք»։ «Ինչպես պիտի վերադառնանք»։ «Իսկ եթե վթար պատահի»։ «Ինչ սկաֆանդրով և ո՞ր ելքով պիտի փախչենք»։ «Հասկանում ես, փախչենք և ոչ թե քայլենք»։ «Ես այստեղ նույնիսկ ցնցուղ և մանր հարմարությունները չնկատեցի»։ «Մեր մասին կհոգան, իհարկե, և ոչ վատ»։
Դոնովանի խոսքը կտրող ձայնը Պաուելինը չէր։ Ոչ ոքինն էլ չէր։ Կախված էր օդում, ամպրոպային ու ապշեցուցիչ։ «Գրեգորի Պաուել, Մայքլ Դոնովան, Գրեգորի Պաուել, Մայքլ Դոնովան, խնդրում ենք հայտնել ձեր տեղավայրը. Եթե նավը կառավարվում է, խնդրում ենք բազա վերադառնալ. Գրեգորի Պաուել, Մայքլ Դոնովան»։ Բառերը մեխանիկական համաչափությամբ անփոփոխ հստակ դաթարներով նորից ու նորից էին կրկնվում։
«Որտեղից է»։
Հարցրեց Դոնովանը։
«Չգիտեմ»։
Լարված չշնջաց Պաուելը։
«Որտեղից է լույսը»։
«Որտեղից է այս բոլորը»։
«Բայց ինչպես պատասխանենք»։
Պատերը մերկ էին, այնքան, որքան կարող է լինել հարթ, ոչնչով չընդհատվող սահուն կորագծով մետաղյա մակերեսը։
«Ի պատասխան գոռանք»։
Առաջարկեց Պաուելը։ Այդպես էլ արեցին։ Առաջ հերթով գոռացին, հետո միասին։
«Տեղավայրն անհայտ է, նավը չի կառավարվում, դրությունը հուսահատական է»։
Ձայները խրպոտեցին։ Գործնական կարճ ֆրազները սկսեցին խառնվել ողպի ու հայհոյանքների հետ։ Իսկ սառը, դիվային ձայնը անընդհատ շարունակում, շարունակում ու շարունակում էր իր կոչերը։
«Նրանք մեզ չեն լսի»։
Խեղդվելով ասաց Դոնովանը։
«Այստեղ հաղորդիչ չկա, միայն ընդունի չէ»։
Նա չտեսնող հայացքը հառեց պատին։ Բարձր ձայնը դանդաղ, աստիճանաբար ավելի մեղմ ու խուլ դարձավ։ Երբ շշնջոցի փոխարկվեց, նրանք նորից սկսեցին բղավել,
և երբ լիակատար լռություն տիրեց, կրկին փորձեցին։ 15 րոպե անց Պաուելը առանց որևէ երանգի ասաց.
«Գնանք, մի անգամ էլ շրջենք նավում. Պետք է որ այստեղ որևէ ուտելիք լինի»։
Ձայնում ոչ մի հույս չզգացվեց։ Նա պատրաստ էր իր պարտությունը ընդունել։ Դուրս եկան միջանցք։ Մեկը շինությունը սկսեց ձախ կողմից նայել, մյուսը աջ։ Նրանք լսում էին միմյանց քայլերի բարձր ձայնը, և ժամանակ առ ժամանակ հանդիպելով միջանցքում, վայրենի հայացքներ էին իրար նետում ու նորից որոնում։ Պաուելը անսպասելիորեն գտավ այն, ինչ փնտրում էր։ Նույն պահին էլ նրան հասավ Դոնովանի ուրախ ճիչը։
«Էյ, Գրեգ, այստեղ բոլոր հարմարություններն էլ կան. Ինչպես առաջ չէինք նկատել»։
5 րոպե անց Դոնովանը, քիչ թափառելուց հետո, գտավ Պաուելին։
«Ցնցուղն առայժմ չեմ գտել»,
սկսեց նա, և ձայնը մեկեն կտրվեց։
«Ուտելիք»։
Պատի մի մասը ցած սահելով բացեց երկու դարակով մի խորշ։ Վերևի դարակը լիքներ տարբեր ձևի, առանց սպիտակի թիթեղյա տուփերով։ Ներքևի դարակի էմալապատ տուփերը միատեսակ էին, և Դոնովանը զգաց, թե ինչպես ոտքերը սկսեցին սառչել։ Ներքևի դարակը սառեցվում էր։
«Ինչպես, ինչպես»։
«Առաջ սա չկար»,
կարճ պատասխանեց Պահուելը։
«Հենց որ ներս մտա, պատի այս մասը բացվեց»։
Նա արդեն ուտում էր, տուփերը իրենք իրենց տականում էին, մեջը գթալ կար, և սենյակում տարածվեց տապակած բակլայի հոտը։
«Մի տուփ էլ դու վերցրու, Մայք»։
Դոնովանը տատանվում էր։
«Իսկ մենյույում ուրիշ ինչ կա»։
«Ինչ իմանամ»։ «Ճաշակը տնրփացել է»։
«Ոչ, բայց թռիչքների ժամանակ կերածներս միշտ բակլայ է»։ «Գոնե մի ուրիշ բան լիներ»։
Նա ձեռքով շոշափեց տուփերի շարքը և փայլող ձվաձև բարակ մի տուփ վերցրեց, որի մեջ ընդհանրապես լոսոս և դելիկատեսներ են լինում։ Սեղմեց կափարիչը, տուփը բացվեց։
«Բակլա»,
ոռնաց Դոնովանը, և ձեռքը մի նոր տուփի մեկնեց։ Պաուելը բռնեց շալվարից։
«Ավելի լավ է սա ուտես, տղաս, պաշարները սահմանափակ են, իսկ մենք կարող է շատ երկար մնանք այստեղ»։
Դոնովանը դժկամորեն դարակից հեռացավ։
«Եվ ուրիշ ոչինչ չկա, միայն բակլա է»։
«Հնարավոր է»։
«Իսկ ինչ է ներքևի դարակինը»։
«Կաթ»։
«Միայն կաթ»,
վրդովվեց Դոնովանը։
«Այդպես է երևում»։
Սառը լռության մեջ նրանք բակլայով ու կաթով ճաշեցին, իսկ երբ ուղվեցին դեպի դուռը, պատի մասը սահեց իր տեղը։ Պաուելը հառաչեց։
«Ամեն ինչ ավտոմատ է կատարվում.
երբեք ինձ այնքան անօգնական չեմ զգացել»։
«Որտեղ է, ասում ես, քո հարմարությունները»։
«Ահա, այնտեղ է, և դրանք էլ չկային, երբ առաջին անգամ նավը նայում էինք»։
15 րոպե հետո նրանք կրկին նստած էին լուսանցույցով խցիկի իրենց բազկաթոռներին և մռայլ իրար էին նայում։ Պաուելը մտահոգ նայեց միակ թվացույցին։ Առաջվա նման այնտեղ պարսեկ էր գրված։ Թիվը վերջանում էր 1 միլիոնով, իսկ սլաքը առաջվա նման անշարժ էր, զրոյի վրա։